sājies draudzē. Ak, tu priecīgā, ak, tu svētīgā, ziemā svētku dieniņā, Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis, priecājies, priecājies, draudze. Ak, tu priecīgā, ak, tu svētīgā, ziemā svētku dieniņā. Eļģeļi nekāvē, Kristu ties lāvē, priecājies, priecājies, draudze.
Nevainīgie bēdniņi Kristus dēļ tika nonāvēti, un tagad seko Jēzum bez straipa, un bez mitas teic viņa godu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Brāļi un māsas Kristu, mēs šajā dievkalpojumā esam arī kopā ar Radio Mariju Latviju klausītājiem. Un arī lūksimies viens par otru. Aicinu jūs, kas klausties radio šo svēto misi, arī lūgties par mums, par saldus svētā Pētru un Pāvila draudz. Un arī mēs šajā svētajā misē lūksimies par jums un arī par Radio Mariju Latviju kolektīvu. Bet, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā misē, tad vispirms nožēlosim par visiem saviem grēkiem. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani Kungu, mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvēm.
Kīrie eleison, Kīrie eleison, Kriste eleison, Kriste Gloria,
būts Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs debesu karali, Dievs visvarenais Tēvs, Dievs vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dievs, Dieva ģērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu visaugstākais, Kungs Jēzus Kristu, ar svēto garu, Dieva Tēva godībā. Āmen.
Glorija, glorija, in excelsis Deo, glorija,
Lūksimies. Kungs Dievs, kura vienpiedzimušo dēlu, nevainīgie bērniņi pagodināja ar mocekļa nāvi, dāvā mums žēlastību apliecināt Tevi, kā savos vārdos, tā arī darbos. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs, visos mūšu mūšos.
Āmen.
Lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules. Vēsts, kur mēs dzirdējam no Jēzus Kristus un kuru jums pasludinām, ir tāda, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir kopība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nerīkojamies saskaņā ar patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, tāpat kā viņš ir gaisma, tad mums ir savstarpēja kopība, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no ikviena grēka. Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi, un mūsos nav patiesības. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs, būdams uzticīgs un taisnīgs, piedod mums grēkus un šķīstī mūs no ikvienas netaisnības. Ja mēs sakām un neesam grēkojuši, mēs padarām viņu par meli, un mūsos nav viņa mācības. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu, bet ja kāds būtu sagrēkojis, tad mums ir aizstāvis pie Tēva taisnīgais Jēzus Kristus. Un viņš ir izlīdzinājumu upuris par mūsu grēkiem, un ne tikai par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Mēs esam izglābti no ienaidnieka rokas. Mēs esam izglābti no ienaidnieka rokas. Ja kungs nebūtu bijis ar mums, kad pret mums atcēlās cilvēki, viņi būtu mūs aprijuši dzīvus, kad viņos pret mums iedegās dusmas. Mēs esam izglābti no ienaidnieka rokas. Mūs būtu noslīcinājis ūdens, pār mums būtu gāzusies traumē, pār mums būtu gājuši lieli ūdens plūdi. Mēs esam izglābti no ienaidnieka rokas. Kungs, lai ir slāvēts, kas neatdeva mūs viņu zobiem pārlaupījumu. Mūsu dvēsele ir izrauta līdzīgi putnām no mednieku cilpās. Mēs esam izglābti no ienaidnieka rokas. Cilpā ir pārrautā, un mēs esam glābti. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis un zemi. Mēs esam izglābti no ienaidnieka rokas. Alleluja, 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 alleluja. Dievs, mēs tevi slavējam, Kungs, mēs teicam tavu godu. Tevi slavē mirdzošie mocekļu pulki. Alleluja!
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs.
Gods Dievam.
Kad gudrie bija aizgājuši, lūk, kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī, sacīdams, celies ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev pateikšu, jo Herods meklēs bērnu, lai viņu nonāvētu. Jāzeps piecēlies naktī, ņēma bērnu un viņu māti un devās uz Ēģipti, un tur palika līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tas, ko kungs bija teicis caur pravieti. No Ēģiptes es aicināju savu dēlu. Tad Herods, redzēdams, ka gudriem viņu bija pievīluši, iedegās dusmās un lika nogalināt visus bērnus, kas bija Betlēmē un visā tās apkārtnē. Sākot ar 2 gadu vecumu un jaunāku saskaņā ar to laiku, ko bija izdibinājis no gudrējiem, tad piepildījās tas, ko bija teicis pravietis Jeremijs sacīdams. Ramā kļūt dzirdam kliedzienu, lielu raudāšanu un vaimans. Rahela apraud savus bērnus un neļauj sevi mierināt, jo viņu vairs nav. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slāva Kristu!
Mēs svētījos rakstos lasījām, ka 3 ķēniņi meklēja jaunpiedzimušo jūdu karali. Un viņi devās uz Betlēmu. Un par to arī vēstīja Herodam. Atklāja arī viņam šo notikumu. Herods kā despots baidījās par savu vāru un padzirdējis, ka ir piedzimis jūdu karalis. Viņš nobijās no tā. Viņam bija dusmas, kā arī šie 3 ķēniņi, jeb austrumu gudrie, bija aizgājuši pa citu ceļu. Un nebija viņam atklājuši, kur tad tieši ir jūda ķēniņš, kur ir Jēzus. Tad viņš šajās dusmās viņš nogalina Betlēmes bērnus. Visus zēnus no līdz 2 gadu vecumam. Un varētu teikt, ka ļaunums jau toreiz atklājās. Ļaunums jau toreiz parādījās un šis ļaunuma neprāts, šī ļaunuma nežēlība. Un tomēr Jēzus tajā brīdī viņš bija glābts. Jo neilgi pirms tam svētā ģimene bija devusies uz Ēģipti. Jau 2. gadsimtā šie bērni tika godāti kā mocekļi. Un svētais Augustīns godāja viņus par to, ka tie ir miruši Jēzus vietā. Jo Herods taču meklēja Jēzu nogalināt. Ļaunums jau meklēja toreiz Jēzu nogalināt. Bet vēsturē Paderbornas baznīcas muzejā mēs atrodam tādu gleznu, kas attēlo procesiju. Un šie procesija notiek 1755. gadā. Tur, kur stāv tagad šis Paderbornas baznīcas muzejs un tirgus laukums. Tā ir gara procesija. Šajā gleznā tiek attēlot gara procesija, kuru vada bīskaps. Tikai, ja tā ieskatās šai gleznām, tad šis bīskaps ir attēlots kā bērns. Un tā ir šo nevainīgo bērniņu mocekļu šī svētku procesija. Lai pieminētu Betlēmes bērnu slepkavību. Šādas procesijas Vācijas šajās zemēs tika datētas jau ar 911. Gadu, kurā toreiz pat piedalījās karalis Konrāds I. Šajos svētkos centrālā figūra ir zēns no 7-14 gadu vecumam. Viņi tika izvēlēti un viņiem tika dotas bīskapa regālijas. Liturģiskais apģērbs, bīskapa zizlis un gredzens. Zēnam bija jāveic arī kādi tādi virkni liturģisko pienākumu. Viņš uzsāka dziedājums, vadīja procesijas un sēdēja bīskapa tronī. Šo spēli varētu mēs pamatot ar magnifikātu dziedājumu, ko varam lasīt Lūkas evaņģēlī 1. Nodaļā, kur tiek teikts, viņš gāž varenos no troņa un paaugstina pazemīgos. Šī ideja, šis procesijas ideja par laicīgās kārtas inversija ir saprotama, ir sastopama viduslaiku kultūra. Šajos karnevālos un šādās arī šādos svētkos. Tas ir domāts, lai atgādinātu laicīgajai un garīgai elitei, ka viņu laicīgā vara Dievu priekšā ir nevērtīga. Šajā spēlē vismazākais ir bērns, kam piedēvē tāda šķīstība, pazemība, godīgumu. Un tā ir arī šī saikne starp nevainīgiem bērniņiem, kuri atdeva savas dzīvības par Jēzu jau Betlēmē. Tātad šī procesija senos laikos viņa pagodināja šos nevainīgos bērnus un atgādināja pasaulē par sakošanu Jēzum ar visu dzīvi, gan vienkāršo tautu, gan arī tos, kuriem Dievs bija devis varu. Tātad arī mums vajag pārdomāt kā mēs sakojam Jēzu. Cik svarīgas ir mūsu tās laicīgās lietas un izvērtēt tās. Vai viss tas, ko es savā dzīvē nesu līdzi, vai tas man ir nepieciešams? Vai ar to es varēšu ieiet Dievu valstībā? Tā, lai mēs šajos svētkos, lai mēs tā to apdomājam, kas tad ir galvenais mūsu dzīve? Kas ir tas, ar ko mēs tikai varam iemantot debesu valstību? No tā, kas mūs traucē, lai mēs brīvi arī atsakamies. Āmen. Debesīm piedzimstot, nevainīgie Betlēmes bērniņi saņēma mocekļa slavas vainagu. Piesaucot viņu aizbildniecību, kopā lūksimies.
Lūksim par svēto baznīcu, lai mocekļu izlietās asinis būtu par auglīgu augsni jauniem Kristuma sekotājiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem labas gribas cilvēkiem, lai Bētlemes bērna moceklība nestu viņiem ticību, žēlastību.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par bērniem, kuri cieš no vardarbības un vajāšanām, lai Dievs sūta viņiem savu palīdzību un aizstāvību.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksimies par visiem mirušajiem, lai viņi būtu debesīs kopā ar šīs dienas svētajiem mocekļiem.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksimies par mums pašiem, lai mēs apliecinātu savu ticību Dievam gan vārdos, gan darbos.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs pieņem mūsu lūkšanas, lai mēs varētu kopā ar Betlēmes mocekļiem tevi cildināt un godināt debesu valstībā caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieki, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Jā, kungs, lai šodienas vienu konsekrāciju. Es ņem dalīt visus, kas ir vienreiz, viņi mūsu cilvēks kvotā. Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieki, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam. Šo vīna koku un cilvēku darba augļu, kas kļūs mums par garīgo dzērienu.
Lai Dievs ir mūžams.
Kungs, Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie Tevis, pazemības garā un satriektām sirdīm, lūgdam, lai šodien mūsu upuris Tev ir patīkams. Paskatāmai, Kungs, Dievs. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri.
Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētībai.
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzām, pieņem šo upuri un dari mūs tīrus ar savu dēla ciešanu un nāves noslēpumu, kas esi attaisnojis nevainīgos bērniņus un aicinājis viņus būt pār debesu valstības iemītniekiem caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.
Dievs Kungs, laha ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdīs.
Mūsu sirdīs ir pie Kungā.
Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Paties tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visu, jo ar Tava dievišķā vārda cilvēku tapšanu mums ir atspīdējusi jauna Tavas godības gaisma, lai redzot pasaules pestītāju cilvēkam iesām, mēs labāk pazītu un mīlētu neredzamo Dievu. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr.
Sanktus, sanktus, sanktus Dominus Deus Sabaot, plenis un celiet terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Benediktus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Kungs, tu esi patiesi svēts visa svētuma avots. Tāpēc mēs tev lūdzam, dari svētu šīs dāvanas ar savu gara dvesmu, lai tās mums to par mūsu Kunga, Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi gadevās ciešanā, viņš ņēma maizi, pateicās lauz un dev saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdot. Tāpat pēc vakariņā viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir man, jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietis grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Mēs ticīsim par tavu nāvu, ko liecināsim par tavu augšāmcelšanos, līdz par tavai atnākšanai.
Tāpēc, pieminēdami tev vienpiedzimušā dēla, nāvi un augšāmcelšanos, mēs upurējam tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeru un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūsu visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asins. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un iestāj pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu bīskapu Viktoru un ar visiem garīdziniekiem. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšam celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un jau viņiem redzēt tavu vainu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dievu māti jaunā Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgu vainu, svētiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patiekami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt. Caur tavu dēlu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām, Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Atpestī mūsu Kungs no visa ļaunā, no lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka. Drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.
Jo Tev pieder valstība, Tev mocība.
Kungs Jēzu Kristu, kas es sacīju saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stiprini visā kristīgo saimē, savu mieru un vienību mēs tev lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen. Lai Dieva miers, ir ar jums vienmēr.
Dieva mīlestība lai ir ar tevi.
Sniedziet viens otram miera zīmi. Skumjies, ka esi mīs un asiņu sakraments, kur pieņemsim, lai palīdz mums sasniegt mūžīgo dzīvi.
Jā, vājērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dievājērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dievājērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.
Lūk, Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi ir tie, kuras Dievs aicina pie sava galva. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Viņi ir atpirkti kā pirmiem no ļaužu vidus Dievam un Jēram. Viņi ir tie, kas seko Jēzum, kur vien viņš iet. Lūksimies. Kungs Dievs, kas nevainīgiem bērniem esi dāvājis mocekļu vainagu, lai gan viņi vēl nebija spējīgi vārdos liecināt par Jēzu Kristu, dāvā mums šajā sakramentā visas pestīšanai vajadzīgās žēlastības caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.
Viņa draugi rītā jau mēs svinām svētās ģimenes svētkus un īpaši aicinu arī ģimenes laulātos tātad atjaunot laulību solījumus. Rītā arī mūsu draudze viesosies mūziķi no Liepājas un muzicēs svētajā misē, tā kā visi arī koristi, kas mūsu draudzes koristi arī ar ģimenēm var tādu piedalīties svētajā misē, lai arī atjaunot šos laulību solījumus. Bet tagad saņemiet Dieva svētību. Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai svētī jūs visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavadā.
Pateicība Dievam.